Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Pri príprave tejto epizódy ma veľmi prekvapil fakt, že v roku 1998 dvaja biológovia z MIT a Douglas Hanahan a Robert Weinberg úplne predefinovali myšlienku toho, čo je vlastne rakovina. A podľa nich rakovina vytvára v našom organizme celý ekosystém, alebo možno aj inak povedané, alebo preložené. Je to niečo ako organizovaná zločinecká skupina, a ktorá naozaj pôsobí deštruktívne na ľudské telo. Moje meno je Barbara Sviežená a v dnešnej epizóde podcastu Ako ľudstvo objavovalo budeme spoločne objavovať, ako sme v podstate zadefinovali rakovinu a ako sme vôbec túto chorobu možno pomenovali a ako sme jej postupne porozumeli. A práve na túto tému som si zavolala odborníčku, doslova na slovo vzatú, doktorku Lenku Medvecovú, ktorá je špecializovaná na onkológiu a ešte viac, keby som mala povedať, tak na rakovinu pľúc, takže určite sa dotkneme aj tejto témy. Takže vítaj v tejto epizóde, v tomto podcaste.
Ďakujem veľmi pekne, som rada, že som tu mohla prísť a že sa porozprávame veľmi, dúfam, o zaujímavej téme.
No, poviem pravdu, že so slovom rakovina sa nielen asi u mňa, ale aj u mnohých poslucháčov isto spájajú veľmi nepríjemné konotácie alebo aj negatívne emócie, strach, a pretože si myslím, že tak nejako v takom podvedomí našom je rakovina ako ochorenie spojená so smrťou. A s tou predstavou, že to ochorenie je vlastne definitívne smrteľné. A len veľmi málo vieme o tom, ako laici, že dnes už existujú aj veľmi účinné prístupy v liečbe. A aj preto sme si rozdelili vlastne túto epizódu na dokonca dve, pretože si zaslúžia pozornosť, teda nie len samotné ochorenie, ale teda aj samotná tá liečba. A teraz dnes sa budeme baviť teda o samotnom tom ochorení. A keďže je to kontext historický, tak sa poďme na to pozrieť, lebo aby som sa teda dostala aj k tým samotným otázkam. My sme tak nejako predpokladali, že rakovina je moderné ochorenie. To znamená, že sa týka dnešnej doby, alebo teda už tej modernej civilizácie. A pochopiteľne, že vždy boli jak skúmané tie kostrové pozostatky a myslím, že v roku 2000, no a teraz neviem, či 2021, teda pomerne nová štúdia bola publikovaná, ktorá bola robená na základe skúmania kostrových pozostatkov zo stredoveku a bolo robené nejaké CT vyšetrenia na toho kostrového materiálu a z pôvodnej predstavy, že onkologickými ochoreniami trpelo možno 1% ľudí v tom stredoveku, tak sa nám to zvýšilo na 9 až 14%. Takže z tohto sme nejako usúdili, ja som len videla tento údaj, takže ty mi to možno aj vyvrátiš, ale zároveň tu zohráva rolu taký fakt, že ľudia sa v tom čase možno nedožívali tak vysokého veku ako dnes a rakovina sa svojím spôsobom aj považuje za také ochorenie, ktoré súvisí trošku s vekom, s tým opotrebovaním organizmu. Takže poďme postupne. Kedy vôbec tento pojem vznikol, alebo kedy sme prvý raz zaregistrovali niečo ako rakovina?
Môžeme sa oprieť o nejaké písomné fakty a dôkazy, ktoré vieme nejako dohľadať a sa našli. Čiže také tie úplne prvé písomné údaje o tom, že boli popísané prípady, že sa môže jednať o nádorové ochorenie, máme z takzvaného Smithovho papyrusu. Bol to vlastne taký obchodník, ktorý v Luxore našiel 5 metrov dlhý papyrus. Bol nakoniec preložený až začiatkom roku 1930 približne a zistilo sa, že vlastne ide o prácu lekára Imhotepa, ktorý bol považovaný za veľmi významného, ale nie kráľovského člena na dvore egyptskom. A aj Gréci ho považovali za skutočne veľkého mága a prispôsobovali alebo porovnávali ho vlastne s gréckym bohom lekárov a Asklepiom. Mm-hmm. Keď sa to preložilo, tak bolo veľké prekvapenie v tom, že on popísal 48 rôznych lekárskych problémov, lekárskych diagnóz a ten popis sa nemal absolútne nič spoločné s nejakým náboženstvom, s nejakou mágiou a bol napísaný takým veľmi až sterilným a vedeckým spôsobom. A mal svoj systém, čiže nejakú diagnózu, nejaký rozbor, nejakú liečbu a dokonca ešte aj prognózu. A z tých 48 prípadov 45. sa domnievame, že s veľkou pravdepodobnosťou išlo popis o prípadu karcinomu prsníka. Mm-hmm. Pretože popisoval v tom, že keď sa nahmatá nejaká tuhá hrčka, ktorá má charakter taký tuhý, chladný, ako nejaké obvínadla alebo nezrelé ovocie, takže s veľkou pravdepodobnosťou ide o nádor a čo bolo prekvapivé je, že v podstate, keď sa vyjadroval k prognóze a k liečbe, tak sa vyjadril, že žiadna nie je. Že to bolo veľmi stručné, skutočne dve slová. Mm-hmm. Takže to je taký prvý písomný nález. A potom je dlho pomerne veľmi ticho, až vlastne v roku nejakých 440 pred našim letopočtom historik Herodotos v svojich dejinách popísal prípad perskej kráľovny Atosy, ktorá teda ochorela údajne, že neobvyklým ochorením. Mm-hmm. Takisto nahmatala si hrčku na prsníku, namiesto toho, aby privolala nejako celú plejádu lekárov, ktorých mala k dispozícii, tak sa uzatvorila do seba. Mm. Uzatvorila sa v svojich komnatách a až nakoniec vlastne grécky jejho otrok jej ten tumor odstránil. Mm-hmm. Takže to sú takéto asi dve písomné údaje, z ktorých teda dedukujeme, že skutočne nádorové ochorenie je síce vnímané tým, ako je frekventné teraz ako moderná choroba, ale je to veľmi stará choroba.
Inak to je zaujímavé, čo si povedala, hej, že vlastne o tom nekomunikovala, ale uzavrela sa do seba, že jak mi to z toho psychologického hľadiska aj pripomína vlastne aj správanie mnohých dnešných ľudí, možno trošku inak, že napríklad nechodia na tie preventívne prehliadky, hej, že som sa o tom rozprávala s mojim gynekologom, že ledva 30% žien chodí na tieto vyšetrenia aj prsníkov, alebo aj si robia samo vyšetrenie, takže je to naozaj možno potom ten dôvod, prečo máme takúto vysokú frekvenciu, možno nie frekvenciu, výskyt, ale vlastne aj úmrtnosť, nie? Lebo vždy ide asi o to, že v ktorom štádiu to zachytíme.
No, ono ten screening je v podstate v tom, že áno, myslím sa, že máme asi 30% návštevnosť mamografií. Mm-hmm. U tých nádorov krčka, maternice a jej prevencii, tak tam je to percento v celku výrazne vyššie. Mm-hmm. To je dobré. Otázkou je, že koľko vie odhaliť tých prípadov. A skutočne značným spôsobom sa podieľa na tom, že nachádzame tie nádory v včasnom štádiu a tým pádom, hlavne teda tým ženám, keď hovoríme o týchto dvoch diagnózach, tak im vieme skutočne veľmi efektívne pomôcť s diametrálne odlišnou a teda hlavne pozitívnou prognózou. Mm-hmm. Takže to je veľmi dôležité.
My dnes povieme určite veľa veľmi pozitívnych informácií. Podľa mňa presne preto je dôležitá táto epizóda, aj tá nasledujúca o samotnej liečbe. No a to je veľmi zaujímavé inak o tej histórii, aj keď si tak povedala, že jej ten otrok odstránil ten nádor, neviem si predstaviť, aj? Lebo však vtedy v podstate ešte asi chirurgická liečba nebola k dispozícii, takže necháme to takto zahalené tajomstvom. Ten nádor, lebo neviem, či v tých starých spisoch to bolo týmto spôsobom pomenované, ale ten názov rakovina vznikol neskôr, nie? Ten myslím v Hippokratových nejakých spisoch. Na základe pozorovania tých útvarov.
Áno. Uh-huh. Bol to Hippokrates, v podstate grécky lekár, otec medicíny, ktorý prvýkrát vlastne použil názov karnikos. A len sa dohadujeme, podľa čoho to je, ono v preklade to znamená krab. A môže byť, že vlastne keď pozoroval, lebo znútra sme veľmi nemohli pozorovať nádorové ochorenie, ale skutočne len niečo, čo rastie na povrchu. a jemu teda tie nádory veľmi pripomínali kraba. To znamená zaritého trochu v piesku, s tuhým pancierom, z toho išli vlásočnice, čiže tomu zase pripomínalo tie klepetá. No a potom postupom času sa rozvíjali aj také ďalšie asociácie v tom, že vlastne ten pohyb toho kraba je taký veľmi špecifický a tým pádom aj tá rakovina ide tak vleklo, je taká záľudná, čiže aj k tomu to bolo prirovnávané. A potom tretí taký je opätovne taký psychologický faktor, že vlastne tie klepetá toho kraba sú takým ako keby zovretím, že dokážu zovrieť, aj tí ľudia sa cítili v zovretí tej rakoviny. Čiže ono tam vzniklo asi viacero asociácií, ale áno, prvýkrát to použil Hippokrates a potom to samozrejme prevzal aj už 500 rokov neskôr Galen.
A viem tak, že to slovo kancer bolo vlastne v latinčine.
Áno.
To, čo už ostalo prakticky podnes aj v tom anglickom prevedení a zase slovanské krajiny, alebo Slováci, Češi, ale aj Rusi majú zase to odvodené, to pozorovanie od raka. Ano. Že je to rakovina a rak, ale to je v podstate veľmi podobné. Aj keď to nie je úplne, však u nás kraby neboli, takže
ano,
vznikli tie pozorovania asi nezávisle. A ako si Hippokrates vysvetľoval rakovinu alebo onkologické ochorenie? Lebo on vlastne stále pracoval s tou teóriou šťav, a takže by ma zaujímalo, že čo bolo v nerovnováhe pri rakovine?
V tej dobe neexistovali pitvy. Čiže vlastne to, ako pozerali na choroby, odrážalo nejakú ich úroveň vedomostí, kde už teda bola známa proste fungovanie tekutín, nejaká hydraulika. A on v podstate vytvoril veľmi zložitý systém toho, že naše telo pozostáva zo štyroch tekutín. Z vlastne z hlienu, z krvi, zo žltej žlče a čiernej žlče. Práve tú čiernu žlč považoval za nádorové ochorenia, rakovinu. Telo nám funguje dobre vtedy, keď sú tieto štyri tekutiny v absolútnej rovnováhe. Vtedy sme zdraví, máme sa dobre. A ako náhle vzniká nerovnováha, buď teda nejaká stagnácia tej žlče, alebo nejaká dominancia niektorých z tejto zložky, tak vzniká ochorenie. No a práve rakovina súvisela s tým, že nedochádzalo podľa jeho teórie ku odtoku tej čiernej žlče. A v podstate ešte druhú takú chorobu, ktorú k tomu prisúdil, bola melanchólia. Takže akože čiernej žlči pripisovali sa dve ochorenia, a to bola rakovina a depresia.
Rozumiem. Ono zvyčajne v tomto bode sa od Hippokrata obrovským skokom odrazíme cez niekoľko storočí ďalej, pretože je to také hluché obdobie, kedy naozaj sa veľmi tie naše vedomosti, poznatky práve v oblasti teda biológie, medicíny a tak ďalej neposúvali nejak výrazne ďalej, takže väčšinou potom pristaneme po tom skoku v nejakom 18. 19. storočí, keď sme objavili alebo už boli, jednak sme už mali mikroskop, takže sme sa vedeli lepšie dívať. Uzreli sme bunky a vtedy v tom období sme začali teda lepšie chápať tú podstatu niektorých ochorení. Takže myslím si, že sa môžeme posunúť už do toho možno 19. storočia. Ako zmenil pohľad na rakovinu, alebo zmenila pohľad na rakovinu bunková teória?
Veľmi zásadným spôsobom, pretože takým otcom toho všetkého bol Rudolf Virchow, ktorý vytvoril teóriu, lebo boli vtedy sa už o bunkách vedelo. Ale nevedelo sa presne, ako sa delia, boli tam rôzne teórie, ako to vlastne sa vyvíja. A on, jemu to celé nesedelo, veľmi mu to vrtalo v hlave a v podstate vytvoril takú teóriu, že z materskej bunky vždy vznikajú dcérske bunky. Čiže to bolo jeho to omnis celula e celula. A že bunka môže meniť nejakým spôsobom svoj tvar ako keby dvomi spôsoby. Buď si bude zväčšovať svoj objem, alebo sa bude množiť. A hovoril vlastne, pomenoval dve základné veci, že keď teda zväčšuje ten objem, tak je to hypertrofia A keď zväčšuje ten svoj počet, tak je to hyperproliferácia, hyperplázia. Ale potom tu vznikol u neho nový názov, ktorý dal, že neoplázia. Mm-hmm. A to vlastne prisúdil tým nádorovým bunkám.
Mm-hmm. To je to, čo som sa s tým vlastne stretávala ja vo svojej ešte vedeckej praxi. A čo ma tak fascinovalo, že niektoré bunky sa začínajú asi to, čo aj my teraz vlastne poznáme aj z toho laického hľadiska, nekontrolovateľne deliť. Uh-huh. A delia sa a delia, aj keď v podstate by nemali, nie je dôvod, pretože my už v tom, dajme tomu, dospelom veku, áno, sú bunky niektoré, ktoré sa regenerujú a ktoré sa teda vytvárajú znova, obnovujú sa, obnovuje sa napríklad ten epitel a tak ďalej, ale potom sú bunky, ktoré by sme nepredpokladali, že sa delia, alebo mali deliť a oni sa začnú deliť a vlastne to je asi aj ten princíp vytvorenia nádoru, nie? Že vytvára sa takýto útvar, ktorý tam nemá byť a v každom prípade predpokladám, že už aj keď sme pozorovali, že čo sa tam deje, že sa vytvára takéto zoskupenie buniek, ktoré je pravdepodobne pre človeka deštruktívne, tak nevedeli sme príčiny. Uh-huh. Až v podstate neskôr sme si začali uvedomovať, že to nie je niečo, čo tú príčinu nemá, ale čo môže byť napríklad previazané s tým prostredím, alebo že môžeme možno niečo robiť, aby sme sa tomu vyhli.
Uh-huh. Áno.
Ty máš taký krásny príbeh o tých kominároch, to sa mi páči.
Áno. V podstate tým, že tá veda ešte nebola rozvinutá, aj keď sme vedeli, že je bunka, ale nemali sme ešte poriadne a dobré mikroskopy, nevedeli sme nič o DNA a podobne, tak v podstate si lekári dávali alebo vedeli spájať vlastne len nejaké vonkajšie pozorovania. Mm. No a v Británii v podstate jeden pán doktor, ktorý sa volal Percival Pott, v jeho nemocnici sa vlastne ocitlo veľa mladých mužov, ktorí mali nádory semenníkov. A vtedy v rámci tej populácie panoval názor, že väčšinou tí kominári boli väčšinou nejakí mladí muži, ktorí boli siroty, boli z veľmi chudobných pomerov. A mávlo sa rukou a povedalo sa, že to je vlastne ako keby sexuálne prenosné ochorenie, ku ktorému takto prišli. Len jemu to nejako nedalo, že prečo teda sa s tým stretáva iba u kominárov. Mm. Takže vlastne premenil sa na prvého epidemiológa skutočne a išiel po veci, začal to skúmať a zistil, že vlastne kominármi alebo kominárskymi učňami sa stávali úplne maličké deti. Mm. Nebolo neobvyklé, že sa najímali 5-6 ročné deti, ktoré sa spúšťali tými komínmi a čistili teda tie komíny od sadzí. No a išiel veľmi až do detailov a skutočne zistil, že vlastne tie deti sú plné, tie ich telička sú plné tých sádzí a tie sádze sa vlastne zachytávajú na tých semenníkoch a tam vznikajú drobné poranenia. Mm-hmm. A ono, keď má človek 10 rokov, tak ešte nemali nádorové ochorenie, ale keď už teda skoro dospeli, v tých 18 rokoch odrazu sa proste tou dlhodobou expozíciou vytvorili tieto nádory. A skutočne spojil tieto dve veci a veľmi účinne to aj vlastne predložil v Británii, kde dosiahol to, že sa zakázalo používanie alebo teda najímanie týchto mladých chlapcov na tieto práce, čo teda mňa veľmi šokovalo, že ten prvý zákaz sa týkal, že nesmú byť nabíjaní chlapci, ktorí majú menej ako 8 rokov.
Mhm. Vieš, čo ma prekvapilo teraz v tom, keď tak počúvam, že prečo práve semenníky sú exponované pri tých sádziach, prečo nie plúca?
To nevieme, lebo asi, lebo teda pokiaľ vzniknú plúca, tak tam so sádzami je to takisto prepojené, ale oni boli veľmi tým, že boli chudobní, boli veľmi slabo oblečení a tými komínmi sa pravdepodobne spúšťali tak, že skutočne tie sadze od dola, ako sa vymetali, tak sa zachyťávali v tých drobných záhyboch tých semeníkov. A teda u nich sa tá rakovina plúc nevyvinula, pretože ich predbehla tá rakovina semeníkov.
A predpokladám, že teda bola smrteľná.
Áno, áno. Lenže malo to svoj taký pekný vývoj, pretože postupne každých 20 rokov posúvali tie hranice, že najprv To boli tí 8-roční chlapci, ktorí mali zákaz, potom to boli 14, 16 a skutočne v priebehu 100 rokov sa im podarilo dosiahnuť to, že bol absolútny zákaz najímania chlapcov na túto prácu do 18-ky a aj pozorovali to, že vlastne postupne do 20 rokov im úplne vymizla rakovina semenníkov u kominárov.
To je super. Takže vlastne namiesto chlapcov sa potom používali tie dlhé tie štetka.
Asi áno, to neviem.
Ja tak vieš, kominárov máme spojených presne s tým, že tu majú obtočenú takú tú, no štetku, no neviem, jak sa to...
Áno, presne, a s gombíkmi.
Povie a takže namiesto spúšťania sa na život, tak sa už spúšťa len Santa Claus inak.
Áno.
Alebo potom ma napadlo jedine, že širšie kominy treba stavať a nie úzke. Dobre, tak to sme trošku odľahčili teraz. Ty sa špecializuješ, alebo teda možno ťa nejakým spôsobom najviac pritiahla tá téma rakoviny pľúc.
Uh-huh.
A mne, ako asi aj každému, a prvý raz som sa na tým naozaj intenzívne zamyslela, keď zomrela moja známa, blízka na rakovinu pľúc, ale nebola fajčiarka. Uh-huh. Takže vtedy som si uvedomila, že vlastne máme to tak intenzívne prepojené, že rakovina pľúc a fajčenie, že tam je veľmi vysoké riziko. Takže kvôli čomu ťa pritiahla práve táto téma?
Mňa to ani nepritiahlo, mňa si to našlo samo.
Mm-hmm. No, alebo.
Ako to väčšinou tak býva.
Áno.
Ja som v podstate nastúpila do nemocnice, ktorá sa špecializovala na respiračné ochorenia. A mali sme tam jedno oddelenie, ktoré sa venovalo liečbe iba rakoviny plúc. A veľmi ma napríklad fascinovalo to, že náš riaditeľ nás viedol k tomu, že veľa nám aj rozprávalo o tej histórii a mali sme na tých našich sedeniach krásne zaramovaných všetkých riaditeľov ústavu. A vieme, že teda to storočie 19. bolo storočie tzv. Bielej smrti tuberkulózy. Mm. Hej? Takže tá história ústavu pozostávala z toho, že sa tam riečilo strašne veľa ľudí s tuberkulózou. A ja som to považovala ako také veľmi až obdivuhodné, že títo lekári, keď ešte neexistovala poriadna liečba, sa starali o týchto ťažko chorých ľudí, ktorí boli vlastne pre nich infekční. A skutočne sa aj stalo, že vlastne veľa z týchto lekárov aj zomrelo na tú tuberkulózu. A takto sme sa vlastne dostali a začali sme sa starať aj o pacientov s karcinómom plúc. A potom som vlastne prešla do tej klasickej a veľkej všeobecnej onkológie, ale už mi táto téma ostala. Mm-hmm. A tým, že v rámci liečby karcinómu plúc došlo skutočne k neuveriteľnému progresu a objavom, tak vlastne je to pre mňa veľmi zaujímavá podčasť onkológie ako takej.
Mm-hmm. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma, lebo napriek zvyšovaniu cien cigariet stále veľmi veľa ľudí fajčí a dá sa povedať, že tam je priama súvislosť medzi rakovinou pľúc a fajčením. Tak potom prichádza taká otázka, že prečo napriek všetkému ten tabakový priemysel takto pretrváva a stále, okrem toho, že teda máme nechutné obrázky na krabičkách, čo neviem, či naozaj neviem, či to vlastne naozaj malo ten efekt, ktorý to malo priniesť, že môžeme predávať niečo, na čom je napísané, že to spôsobuje rakovinu alebo až smrť. Je to šialené.
Áno, je ťažko na to odpovedať, lebo vlastne my nerozhodujeme o tom. Je to vlastne legálne predávaná droga, samozrejme. Mhm. Dokonca viem od predavačiek, že niektorí ľudia si povedia, dajte mi tú druhú krabičku, že nechcú vidieť, že si volia takú taký priaznivejší obrázok. Ale to prepojenie s fajčením je tu veľmi dokázané, veľmi jasné. Spôsobuje nielen rakovinu, ale množstvo ďalších iných ochorení. A to dokazovanie bolo skutočne vlastne epizóda, ktorá trvala skoro 50 rokov. Čiže bolo to extrémne náročné.
Ale o tom nám povedz, lebo ja som sa ťa v podstate aj na to pýtala, na tie prvé cigarety, lebo predtým si mi ja som sa teda predtým o to nikdy nezaujímala, ale viem, že bol žuvací tabak, lebo však som čítala ešte aj Vinetuovky a tak. A šupací, to som vlastne ani nevedela. Ty máš podstatne viac znalostí o tom, ale najnebezpečnejší je pre nás teda práve ten, ktorý sa vdychuje. Uh-huh. Predpokladám. A tak jak sme sa dopracovali k tým cigaretám?
Uh-huh. No, bolo to tak, čo vieme, nejaké zdroje, že presne existoval vlastne tabak, ktorý sa fajčil, napchal sa do tej dýmky, áno, fajky, uh-huh, čiže fajčil sa, uh-huh, ale inak. Uh-huh. Hej, takže to viac spôsobovalo rakoviny pery a uh-huh, dutiny ústnej. Potom bol presne šnupací tabak, uh-huh. A traduje sa, nevieme úplne, či je to pravda, ale veľakrát tabak bol vlastne rozdávaný vojakom, keď bola nejaká vojna. A v Krymskej vojne v podstate došlo k takej inovácii, kde tí vojaci si pomohli tým, že zabalili ten tabak do takého papiera a vlastne ten papier zapálili. Mm-hmm. A takto vznikli tieto cigarety, mm-hmm, ktoré sa rozmohli hlavne teda najprv medzi vojakmi, no a tí vojaci to potom vlastne preniesli k obyvateľstvu.
To by bolo zaujímavé potom, a to znamená, oni pravdepodobne ešte nepoužívali filtre.
Nie.
Tie filtre sú účinné, lebo zachytávajú asi nejaké časti, ktoré sú najtoxickejšie, alebo...
Tie filtre vznikli skôr z takých, by som povedala, neže lobistických, alebo ochranných príčin. Filtre v podstate nemajú až takú veľkú funkciu, skutočne, pretože keď sa fajčili tie klasické cigarety, tak skutočne sa stávalo, že pri tom horení to, čo zhorelo, tak také drobné tie čierne guličky sazica dostávali tým fajčiarom do dutiny ústnej. Uh-huh. Čiže filter zachytí také tie najväčšie partikuly, častice. Problémom je, že vlastne ten filter aj zníži obsah toho nikotínu. A vieme, že teda nikotín je návykový a tí fajčiari skrátka nemali z toho až taký pôžitok. Mm-hmm. Čiže viedlo to k tomu, že mali vyššiu spotrebu cigariet. Čiže bolo to pozitívne aj pre tabakový priemysel.
Vlastne.
A hlavne to sa na to prišlo až neskôr, ale prikladá sa tomu to, že keď tam bol ten filter, tak tí fajčiari, aby dosiahli tú správnu koncentráciu toho nikotínu, tak museli výrazne hlbšie sa nadýchnuť. Hej? Čiže viac sa nadýchli, dostali vlastne tie karcinogény do periférnejších častí plúc. A skutočne tomu sa pripisuje, že vlastne sa preklopila taká tá histológia v nádoroch, kde predtým prevládali tzv. Skvamocelulárne karcinómy a menej boli adenokarcinómy, čo už je také veľmi odborné, ja viem.
Skvamocelulárny karcinóm hornej pery si pamätám, my máme v rodine lekárku, ale keď bola ešte medička, tak mala také preparáty a mikroskop, sa učila na skúšku a toto mi utkvelo. Som mala 14 rokov, skvamocelulárny karcinóm, som bola taká múdra. Konečne tu mám lekárku, ktorá tomu aj rozumie. Úžasné.
Závisí to od toho, aký epitel a aká bunka je postihnutá. Tie adenokarcinómy sú už vlastne aj, to sú bunky, ktoré majú aj žliasky, len oni sa väčšinou vyskytujú na periférii. Tie skvamocelulárne sa vyskytujú v tých centrálnych častiach. Takže vlastne skutočne sa to preklopilo a viac pozorujeme v súčasnej dobe tých adenokarcinómov. Na tej periférii, ktoré sa výrazne ťažšie diagnostikujú, lebo to dlho trvá, kým sa na to príde.
Ešte ostane chvíľku pri tých cigách.
No, áno.
Inak ja som tiež svojho času fajčila, sa priznám, no na vysokej škole sme boli mnohí takí menej uvážliví a sme mali pocit, že všetko prežijeme. A potom už s tými deťmi a tak to už prišlo také zodpovednejšie správanie. Ale veľmi ma prekvapila tá informácia, alebo poviem to inak, že v podstate, ak viem, že ma niečo zabíja a že niečo mi môže spôsobiť smrť, áno, mám síce tú slobodnú voľbu, ale je to na žalobu. Nie? Ako ty si spomínala, že bol taký proces veľmi dôležitý v tomto a že naozaj potom sa tá spotreba začala výrazne zvyšovať a spomínala si to šialené číslo, že 4000 cigariet a teraz som si to asi nezapísala dobre, že na osobu na rok.
Áno.
Dobre, nie na deň, dobre.
Nie, to by nešlo.
Hej.
To by sa asi nedalo prežiť. Tá prvá cigareta komerčne predaná bola vo Veľkej Británii v roku 1861. Uh-huh. A do roku 1900 tá spotreba reálna predaná všetkých cigariet bola, skutočne sa odhadovala, že nula pod na osobu, vrátane detí na rok. A v roku 1950 niečo, to bolo v USA prekvapivo 3500 cigariet na osobu na rok, vrátane detí. A o 20 rokov neskôr...
350 či 360 dní, takže to sa ľahko vypočíta.
A o 20 rokov neskôr, v tých 70-tych rokoch, to bolo až 4000. Na osobu na rok, vrátane detí. Mm. Čo keď sa to vlastne preráta, tak vychádza, že vlastne každý človek v USA si zapálil jednu cigaretu každú hodinu.
To je šialené.
Áno.
To museli byť naozaj potom tým pádom, keďže predpokladám, že deti teda nefajčili, áno, tak sme mali asi extrémne silných fajčiarov.
A strašne veľa ľudí fajčilo.
Mm-hmm. Áno. Ja si pamätám teraz z 50. rokov práve v súvislosti s epigenetikou, že teda tehotné ženy fajčili a aj pili ako alkohol, ale my sme stále mali ten pocit, že tá maternica je oddelený orgán, ktorý dokonca putuje po tele. Takže až oveľa neskôr sme teda tie trpké skúsenosti nás naučili, že to nie je také jednoznačné a že aj to fajčenie u tehotných žien teda ovplyvňuje priamo, áno, ten plod
veľmi
nebezpečným spôsobom. Takže čo s tým súdom?
K tomu sa vieme dopracovať, lebo vlastne v 47. ako pôjdem tak postupne, aby to vlastne vzniklo, v tom 1947 v Británii zistili, že im enormne stúpli prípady rakoviny pľúc. Mm. A že teda je to asi niečo, čo by malo ministerstvo zdravotníctva preskúmať. Takže zadali to takým dvom epidemiológom. Jeden sa volal pán doktor Hill, druhý bol pán doktor Doll. Aby vlastne zistili, že s čím to súvisí, že čo s tým vlastne treba robiť. Mm. To fajčenie bolo také prelomové, pretože dovtedy vlastne epidemiológovia sa viac menej zameriavali na infekčné ochorenia. Mm. Čiže toto bolo úplne niečo nové, že skúmame nejaké životné prostredie alebo nejaké vonkajšie faktory a nesúvisí to s nejakým infekčným ochorením. Čiže toto bolo veľmi ťažké. Mm. To dokazovanie a skutočne tie proste boli teórie, že to súvisí s nylonovými pančuchami, že to súvisí so spotrebou mlieka. Úplne až absurdné veci.
Rakovina plúc s mliekom.
Áno.
Jasné, ako ono niektoré veci doteraz pretrvávajú v spoločnosti, ktoré sú absurdné z nášho pohľadu, ale práve takýmto spôsobom vznikli a niektoré sa skutočne dlho držia. No, takže tam ten dôkaz bol potvrdený, alebo teda tá súvislosť. A ako na to teda reagoval tabakový priemysel? Ty si nemyslela, že budeš rozprávať o cigaretách, čo pol podcastu?
Myslím si, že je to strašne zaujímavý príbeh, lebo vlastne jedna vec je byť v roku 2023 a vedieť, že čo to spôsobuje, lebo už je to jasné.
Ano.
Ale potom sa dozvedí o tom, že aká bola tá cesta, tak to je úplne niečo iné.
Mm-hmm.
Hej? Takže áno, oni vlastne pekne zistili, že tí pacienti, ktorí mali rakovinu, že tam bolo absolútne veľké prepojenie na fajčenie. Tí ľudia, ktorí trpeli inými ochoreniami alebo nemali rakovinu, tak tam sa to nepotvrdilo. Čiže vlastne použili takzvanú metódu prípad a kontrola. A dokonca tie ich zistenia boli tak šokujúce, že aj Doll bol vlastne veľký fajčiar a v Amerike bola druhá skupina, to bol pán doktor Grahams a doktor Winder a takisto aj Everett, ktorý bol veľmi známy vlastne hrudný chirurg a urobil prvú pneumonektómiu, čiže vybratie pľucného krídla v USA, respektíve vo svete, bol intenzívny fajčiar. A keď vlastne prišli na toto prepojenie na dvoch svetadieloch bez toho, aby medzi sebou komunikovali, tak obidvaja prestali okamžite fajčiť.
Obdivuhodné.
Tak.
Lebo dnes to vieme, áno, máme to na krabičkách, áno, a neodrádza nás to.
Áno.
Takže,
áno. No. A vlastne nejaké reakcie od strany politikov alebo tých ministerských autorít vôbec neprišlo. Mm-hmm. A jedine prišla reakcia od tabakového priemyslu, prekvapivo.
Hej.
A oni vyšli s čestným prehlásením.
Hej. Že
teda
nesúhlasia.
Vyvolali pochybnosť, že nie je to dokázané, že je to nejasné. Na druhej strane deklarovali, že sú ochotní veľmi spolupracovať a že im záleží na zdraví spotrebiteľa vo veľkej miere a že teda určite budú veľmi spolupracujúci, až natoľko, že vlastne vytvorili vlastnú komisiu, ktorá mala preskúmať súvislosti medzi fajčením a vplyvom alebo dopadom na zdravie ľudí. Takže potom vlastne dlho bolo ticho, lebo to bol rok 1950-1952. A potom nakoniec už tá situácia v USA bola tak alarmujúca, že sa vytvorila taká 10-členná skupina rôznych lekárov, presne epidemiológov, biológov a oni dostali od hlavného lekára USA zadanie, aby preskúmali to fajčenie, že teda fakt skutočne to spôsobuje rakovinu. A oni zozmierali neuveriteľné množstvo dát. Dneska to voláme, že metaanalýza. A v tej metaanalýzi bolo vlastne skúmaných viac ako 1 000 000 ľudí.
Wow.
A tie výsledky boli úplne jednoznačné. Tá komisia to označila, že teda fajčenie je hlavnou príčinou. Nie príčinou, ale hlavnou príčinou. A v roku 1964 na veľkej tlačovej besede vystúpil teda hlavný lekár USA s týmto prehlásením. Takže toto bolo proste už verejnosti priznané úplne jasný odkaz. Že toto je niečo, čo vieme, že spôsobuje fajčenie. Takže začali skutočne vznikať určité súdne spory. A tie súdne spory spočívali v tom, že existoval taký federálny úrad na vyváženie reklamy. Lebo skutočne tam tá reklama bola obrovská, keď si hovorila aj o tých vlastne tehotných ženách, tak oni sa zameriavali napríklad najprv na mužov, potom na pracujúce ženy, dokonca aj na tehotné ženy, že dajú sa dohľadať škatulky, na ktorých bola skutočne fotka tehotnej ženy v pokročilom.
Že je to v poriadku.
Áno, že je to v poriadku, že vlastne ju to uvoľní a bude fajn.
Áno, hej.
Takže vlastne tento federálny úrad, ktorý mal na starosti to, že mal, keď je niečo kontroverzné, tak mal poskytnúť teda dostatočný alebo rovnaký časový priestor v médiách pre a aj pre proti. Hej, čiže pre pozitívny, aj pre ten negatívny názor. A v médiách sa ukazovali iba tie pozitívne. Bežala iba reklama na cigarety, na tabakové produkty. A toho sa chytil jeden právnik a podal teda súdny teda žalobu a vyhral ju. Vyhral ju. Takže to bolo veľmi zaujímavé, že v podstate sa potom nakoniec v tých médiách práve kvôli tomu, že teda musia poskytnúť dostatočný časový priestor veľmi podobný ako má reklama, tak musí sa aj protinázor vlastne prezentovať. Takže odrazu sa v tých médiách, v televízii, v rádiách objavovali rôzni herci, ktorí trpeli na rakovinu pľúc. Stala sa taká veľmi špecifická vec, že skrátka to bola taká kontrareklama pre tie tabakové firmy, že v roku 1970 sa rozhodli sami stiahnuť reklamu z médií.
Možno, aby sme to ešte trošičku viac priblížili, keďže sa bavíme o rakovine pľúc, tak možno nie všetci vedia, ako vlastne tie pľúca vyzerajú. Hej? Že veľmi jednoducho si myslím, že si to môžeme predstaviť ako hrozno, nie? Ako strapec hrozna. Že vlastne každá tá bobula je ako alveola pľúcna a že pľúca sa naplňajú vzduchom, tie alveoly sa rozširujú a práve tam, kde je ten epitel, teda tá vnútorná výstelka tých bobuliek, tak tam dochádza k tej výmene plynov a teda predpokladám, že tam na tom epiteli tam je to práve to exponované miesto, kde môže dochádzať k vzniku nejakej tej takzvanej transformácie bunky.
Áno, je to tak, presne. To hrozno je úplne úžasné prirovnanie, pretože z tých priedušiek hlavných ideme do tých menších a rozdieluje sa to to hrozno samotné, to sa volá vlastne sakuly, ako keby také záhybky, väziky a oni sa ešte rozdeľujú do menších a to sa volá vlastne plúcne mechúriky A tie mechúriky sú takisto vyslané proste v epitelom a to je to miesto, kde nám prebieha tá výmena plynov. Hej? Mm. Čiže kyslík dnu do cievného obehu a CO2 naspäť. A presne to je to miesto, kde vlastne sa inhaluje ten dym tabakový a ten epitel je tým exponovaný a vznikajú zmeny. Hej? Mm-hmm. Čiže najprv sme na to prišli, že to nie, rakovina plúc nie je proces, ktorý vzniká okamžite. Prišli sme na to cez pitvy. V Amerike bol lekár, ktorý vlastne sa veľmi zameral na pľúca a mal viac ako 1500 pitevných preparátov a takisto to skúmal najprv makroskopicky, čiže videl, ako tými sadzami sú vlastne tie pľúca čierne, že zmenili z tých krásnych, pekných, ružových na čierne škvrny. No a pod mikroskopom vlastne zistil, že to prechádza rôznymi etapami a stupňami. Videl najprv vlastne drobné zmeny na tých bunkách, nejaký zápal, potom zistil, že vlastne buď mohla vzniknúť nejaká dysplázia, čiže porucha v tom vývoji. Potom vznikli už tie nádorové bunky, takzvané tie prekancerózy, ale tá bunka ešte stále bola nádorová iba na tom povrchu, na tom epiteli. A potom sa tie bunky pomnožili, prerazili tzv. Bazálnu membránu, to je taká veľká membrána, ktorá oddeluje ten epitel od tých ďalších vrstiev a vtedy vznikol vlastne invazívny karcinom. Čiže on vlastne veľmi krásne pomenoval, že je to proces, ktorý môže trvať aj 10-20 rokov, že je to dlhodobé a že k tomu prebiehajú nejaké určité kroky, že to je proces viac stupňový.
A je vždy kašeľ s prievodným nejakým symptómom? Alebo vôbec nemusí byť?
Je jeden z symptómov. Nie je to pravidlo, samozrejme. Problémom karcinomu plúc je to, že vlastne my ho nevidíme. Nevieme si ho nahmatať.
Že pľúca sú chránené rebrami.
Pľúca sú trošku menej inervované, čiže veľmi dlho trvá, kým to začne bolieť. Hej. Keď je nejaký malý tumor, ktorý je na periférii, tak vlastne vôbec nemusíme mať zápal, vôbec nemusíme mať problém s tým, že sa zadýchávame, hej, čo sú také tie typické prejavy. Čiže skutočne problém je v tom, že keď sa objavia príznaky, ako kašel, dýchavica, ja neviem, nočné potenie, nejaké veľké chudnutie, veľké bolesti, tak vo veľkej časti je pravdepodobnosť, že pokiaľ sa jedná o karcinom plúc, takže ho môžeme zachytiť už v pokročilom štádiu.
No o tej liečbe a o tom, ako k tomu pristupovať, si budeme hovoriť v tej ďalšej epizóde. Ale teda možno tá posledná otázka, ktorá sa týka tej súčasnosti, hej, že ako na to teda... Ale teraz vyslovene, akože z tvojho pohľadu, ako ty na to nazeráš, na rakovinu ako ochorenie, nevyhnutnosť tejto civilizácie, alebo proste možno, že už aj bežné ochorenie, ktoré sa bude dať bez problémov liečiť.
No, pred rokom 1900 lekári alebo medici boli inštruovaní, že karcinom plúc je niečo, s čím sa stretnete raz za život. Je to rarita. Hej. Dneska tomu tak nie je. Určite na ten karcinom plúc pozerám a to je prvá asociácia, to fajčenie. Čiže skutočne sa nám to prejavilo, nás to dostihlo, že veľká časť populácie fajčila dlho a vznikali karcinómy plúc. Zároveň nám pribúdajú pacienti, ktorí nikdy nefajčili. Takže je to značný problém, pretože máme pomerne veľkú úmrtnosť. Ale nekončila by som túto epizódu nejako negatívne. Stále je to veľmi vážne ochorenie, ale za tých 50 rokov tá liečba skutočne natoľko pokročila, že ten rozvoj je neuveriteľný a aj tá perspektíva tých pacientov sa výrazne zlepšuje.
Mm-hmm. To si myslím, že je veľmi dobrá správa. A možno úplne na záver by som ukončila tým, s čím sme začali. Že lebo to je samozrejme príbeh, ktorý si mi ty rozpovedala. O tých dvoch biológoch, mne je to hneď sympatické, keď je niekto biológ. Ako sa biológovia vlastne vôbec dopracovali k tomu, aby vyjadrovali nejaký názor, ktorý je vlastne vedecky akceptovaný dnes, na medicínsky problém?
Uh-huh. Myslím si, že časom, keď si pozrieme na taký ten príbeh Louisa Pastera ako chemika, ktorý keď prišiel medzi lekárov, tak vlastne vyzeral ako nejaký, nechcem povedať, že satán, ale skutočne veľmi, veľmi bol voči nemu nepriateľský naklonený. Dneska tomu už tak nie, tie veci dokážu spolupracovať. A preto sú tí biológovia tak strašne dôležití, pretože my ideme na úroveň bunky, my ideme na úroveň génu. My ideme do úplne tých, aj tú karcinogenézu poznáme skutočne veľmi podrobne. Tí dvaja biológovia, jeden bol fyzik, jeden bol biológ, tak vlastne veľmi zmenili pohľad na biológiu rakoviny a vlastne aj na pohľad modernej biológie ako takej, pretože sa veľmi komplexne pozreli na deje. A mám takú veľmi zaujímavú story, neviem,
čo určite môžem. Je priestor, určite.
Ale doktor Hanahan bol na konferencii v roku 1998, kedy sme už mali strašne veľa informácií o rakovine, kedy sme vedeli o génoch, o spúšťačoch, o brzdách, o opravároch, o dráhach dokonca, ale skutočne panoval obrovský chaos. V tých informáciách nebolo to usporiadané. No a on sa ocitol na Havaji, na ostrove Maui, kde je údajne, ja som tam teda nikdy nebola, ale je tam krásna sopka Halakili, ktorú si on povedal, že to je niečo, čo treba vidieť. Tak sa rozhodol, že jeden deň toho kongresu skrátka vynecha, prenajal si auto a po obede, po prednáškach vlastne prišiel do baru k takej skupinky tých vedcov a ponúkol teda, že má voľné miesta a že bude každý, kto by sa rád pridal na tento celodenný výlet vítaný. No a pridal sa k nemu na druhý deň skutočne iba jeden človek a bol to doktor Wimberg. A išlo o podľa mňa absolútne prelomový deň, pretože sám doktor Hanahan o tom hovoril, že no s cudzým človekom som sa nerozprával o rodinných veciach, nerozoberal som nejaké spoločenské veci. Ako dvaja veci sme teda skončili pri medicíne a zaoberali sa rakovinou a začali ten svoj rozhovor so strašnou frustráciou, že tých informácií veľa, že je v tom absolútny chaos, že ako je možné, že tak veľa vieme a že nevieme z toho urobiť nejaký celok, niečo, čo dáva zmysel. A ako vystúpili na ten kráter, tak sa dopracovali. On to potom hovoril, že nevedel, že či je to tou nadmorskou výškou, tou hypoxiou, pretože ten kráter má výšku 3000 metrov. A napadla ich krásna myšlienka, že ten okraj krátera je vrchol Everestu. A ten vrchol Everestu v ich ponímaní, ich vedeckého sveta, je vlastne ten bod, kedy sa rozvinie rakovina v ľudskom tele. A my vieme proces kancerogenézy a na ten Everest existuje, tí horolezci idú viacerými cestami, neexistuje jedna cesta. A to je presne to, čo vidia u tej rakoviny, že tých ciest, ako sa dostať k tomu piku, k tomu momentu, že vznikne rakovina, je strašne veľa. Ale čo je spoločné na tých cestách je, že z dola smerom ku Everestu všetci musia dosiahnuť a prejsť určitými nadmorskými výškami, ako keby tými tábormi.
Áno,
campmi. A že teda určite takéto niečo bude existovať a musí tu existovať nejaká zákonitosť a nejaký poriadok. A začali na tom pracovať. A skutočne po dvoch rokoch vypracovali takzvané charakteristiky rakoviny. Je to známe ako práca Hallmarks of Cancer, ktorá bola publikovaná v tom roku 2000 v článku, teda v časopise Cells a stala sa po čase s jedným z najcitovanejších článkov v modernej biológii.
A vieš čo, ja sa pochválim. V tom 98. vlastne som bola druháčka alebo tretiačka na výške, ja som šla neskôr a vlastne v roku 2000, keď som obhajovala svoju diplomovku alebo 2001, tak minimálne som sa zaoberala týmito procesmi onkologickými aj tými modernými štúdiami, lebo vlastne som sa práve zaoberala to poruchou regulácie bunkového cyklu. Takže tam tie prepojenia boli a začali sme sa vlastne na to úplne iným spôsobom dívať. Takže ja som síce necitovala, podľa mňa, lebo to by som si pamätala. Ale nie, nepamätala, lebo že to boli stovky prác, hlavne potom počas tej dizertácie. Ale stále sme pracovali vlastne na tom prepojení schopnosti DNA opraviť sa. Lebo my sme používali rôzne mutagény a karcinogény, aby sme videli, čo ešte bunka zvládne. A teda, kedy to už nezvládne a začne sa deliť. Takže tam to bolo krásne prepojené. Veľmi pekne ďakujem za tieto pútavé príbehy. Úplne to podľa mňa naplnilo práve tú bohatosť tej histórie v súvislosti s niečím, čo dnes už chápeme úplne inak a častokrát aj v tej histórii máme tie kempy, ako hovoríš, ktoré sme museli prejsť, aby sme sa mohli dostať až na ten vrchol pochopenia a veľmi sa teším teda aj na ďalšiu epizódu s tebou o tom, ako to vieme liečiť a ako sme sa vôbec k tej liečbe dostali. Takže veľmi pekne ďakujem, Lenka.
Za málo, veľmi rada som tu bola a teším sa na ďalšiu epizódu.
Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.